Egunon Gabriel Ezkurdia, orduan gaur berriz egingo dugu itzuli bat Sirian eta Libian, zeren Arabiar udaberria pasa zenetik, errandezak egu bi herri horietan, ba egoerak ez direla hain garbi, Libian borrokak beti segitzen dute aurrera eta ez duela espali hor ikusia izan genuen ere ba, Estatu Batuen enbasadorearen kontrako atentatuan ba, historia han etzela bukatua. Eta Siria ba, berriz aipatu behar dugu, zeren oposizioa eta erregimenaren arteko borrokak ez dira geratzen, baina mendebaleko prentsak esaten duen kontrario, zerran dezakegu han estatuak dirudienez mantentzen duela bere indarra.
Bai, bueno, azteko, uste dut, salatu behar duguna dana, ba, pizkat, komunikabideen papera, poli dela, ez paper bat, ez azkenean lortzen dutena dela momentu askotan ikaragarrizko audientzia jaso hainbat gertakarien inguruan, baina gero gertakari horien jarripen ez dute egiten eta hor gertatzen diren edo jarritzen diren gertatzen gauzak ahaztu egiten dira, ez? Hori gertatu zitzaigun Irakeko gerrarekin beste hainbat eta hainbat gerra ahaztu eta ahaztu eta izilduekin, ez? Adibidez Kongon edo beste hainbat tokitan. Kasu honetan lotxagarriena da nolako baliobide bezala erabili den nazioarteko prentza ba, propaganda politiko hutsa egiteko, ez? Pasaren larun batean, joan zen azteko larun batean, justo ia hemen boskatzen ari ginen bezperan, ikaragarrizko bombardaketak eman ziren Bani Baliz Liriako ba, hiri batean, ez? Hiri hori barrukaldean dago, milioi eta piku biztanle ditu, eta, bueno, ba, beti izan da, Gaddafiren inguruan, ba, bere alde, esaten dut den bezala, jotzen zuen alde bat, ez? Bortizkeri horren ondorio, zein bat eta hainbat ume hilda izan ziren, eta, bueno, nik uste dute olako berriak hain beste aldiz, atera dizkigutenak, sasoi batean, Libia edo beste sasoi bateko gatazketan, ba, kasu honetan, aztu edo isildu egiten direla, ez? Eta hori da, gertatzen dena, ez? Azkenean, ematen diren berriak erabili egiten direla estrategia baten ondorioz, ez? Eta antzeko gauza bat gertatzen zaigu Sirian, ez? Sirian orain arte argi gelditzen da eta komunikabide gehienak argi aipatzen dute, ba, ejertzito sirio askeak ba, koalizio bat baten ondorioz, ba, ikaragarrezko emaitzak lortzen ari dela, iraultza bat herri iraultza bat dela, eta nik ez dut ukatzen hainbat eta hainbat pertsona borondate honekoak, eta aldaketa bat Sirian nahi dutenak, ba, borroka horretan garraitela, ez? Kontua da beste bat, ez? Kontua da horren atzean ez dagoela bakarrik erakunde horien antolakuntza, badagoz beste hainbat eta hainbat talde, kanpotik etorretzeko eta beste estrategia batzuen ondorioz, ba, zeregina dutenak, ez? Kasu honetan, orain jihadista txat hartzen dira talde horiek, baina genuke nortzuk zuzentzen dituzten, ze azken zinean, haiek plantatzen dituzten helburuak, helburu estrategikoak sionismoaren eta Estatu Batuen aldeko helburuak dira, ez? Zer esan edut guzti honekin, bazken finean, egiten balde madugula olako hausnarketa txiki bat ikusten dugu nola iraultza arabiarretan, edo ustezko iraultza arabiarretan, gozak asko aldatu direla, baina zen beste, ez? Jemenen, hango satrapak Estatu Batuetan lortu zuen ba, ostaltzea, baina hango egoera antzeko parezidu jarraitzen du, ez? Egipton eta Tunisian hauteskundeak izan dira, baina hauteskunde horien ondorioz, ba, herri mugimendu progresista guztia erabat baztertua gelditu da, eta islamismo taktiko bat gobernuan dago, eta badirudi ja ez direla hain gaiztoak eta hain txarrak, ez? Azken finean, Estatu Batuak eta bere aliatu zionistek lortu dute moduren batez, hor dauden hainbat tendentzia politiko ez dakit menperatu edo lasaitzea, eta agian mendebaldeko hainbat potentzien interesak babestea, ez? Nik uste dut ez dela berri honak izan iraultza horietan emandako egoerak, eta are gutxiago beste hainbatokitan ematen ari dena, adibidez Sirian edo Libian, non gobernu progresistak, naiz eta oso kritikagarriak izan edo kritikak ezinbestekoak izan, dudarik gabe ba, beste tratamendu baten bitartez erasotuak izaten ari dira, ez? Eta horregatik uste dut hausnarketa serio bat egin behar dugula, ze azkenean beti komunikabideen papera hori bihurtzen ari da, paper bat, Eta horregatik ikuspegi eskartiar batetik eta ikuspegi eskatzaile batetik ezinbestekoa dugu ikuak izatea hainbat eta hainbat informazioekin. Batez ere informazio horiek utzik balio bat dutelako eta balio dira dalako azkenean gure mendebaldeko gizartea ba narkotikatzea, ez? Azkenean denok nazkatzea han ari gertatzen ari diren zarraskietaz eta azken gure norabidea galtzea eta norabidea argia izan behar du, ez? Herri hoietan borrokazkatzaileak ematen baldin badira, borrokazkatzaile horien protagonistak herritarra dira eta ez kanpotik eragindako hainbat eta hainbat talde guztiz faktikoak eta benetan bortizkeria handiz han ematen diren urratsak zapustu egiten dituztenak, ez? Kasu Siriako azkenengo zuetena, ez? Nok aportu duen ikusten da argi eta garbi zeintzuk helburuekin, ez? Azken finean jihadismoaren helburua da kriston garbik eta teknikoa egitea Sirian eta horren ondorioz Siria desagertzea eta horregatik Israelek oso ikuspegi honez ikusten du egoera hori, azken finean Siriaren alauien eta Baaz alderdiaren gobernua desagertzeak ekartzen du berez Iranen kontrako erasoa ezkerra zagoa izatea.